Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
Добар ден, драги слушатели, добре дојдовте на предпоследното издание на SBS на Македонски за 2020 година. Денеска среда, 30 декември, со вас е Радица Бојковска-Димитровска, подготвена со денешните вести во студиово е и колешката Ирина Трајковска.
Добар ден и од мене.
Денеска загриженост во Нови Јужен Велс, откако беа забележани 18 нови локални инфекции со COVID-19, напоредно со тоа се заоструваат и ограничувањата за новогодишните прослави во поширокото подрачје на Сиднеј. А во последните 24 часа на тест за вирусот се подвргнале повеќе од 17.000 лица во Нов Јужен Велс. Подоцна ќе слушнеме повеќе за тоа. Денеска, како и обично, ќе известиме и за најновото од Македонија, а потоа ќе се осврнеме на последиците од COVID-19 за спортската индустрија, што се мери во милијарди долари. Подоцна ќе слушнеме и разговор од нашата архива на безвременска и секогаш актуелна тема за македонците каде и да се. Нашата соговорничка од Мелбурн, водена од нејзината страст и љубов за се што е поврзано со македонската културна традиција, веќе три децении собира различни предмети и артефакти кои, како што вели, како отворена книга ја раскажуваат историјата на македонскиот народ. Останете со нас на почеток вестите. Ирина Повели.
Благодарам, Радица. Во денешните вести ќе слушнете 18 нови случаи на COVID-19 регистрирани во Нов Јужен Велс. Најмалку 5 мртви во силен земјотрес во Централна Хрватска. Пописот на населението во Македонија е предвидено да се одржи од 1 до 21 април следната година и рекорден број на нови случаи на COVID-19 во Велика Британија. Останете со нас. Нов Јужен Велс регистрира 18 нови случаи на COVID-19 пренесени во заедницата, со 9 од нив поврзани со кластерот Авалон на северните плажи. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека пошироко семејство од 6 лица е исто така дел од најновите инфекции, што здравствените власти ги нарекуваат кластер Кројдон.
That Croydon cluster is now at 6, and we do appreciate there'll be additional cases reported tomorrow from that extended family group. And we also have 3 cases technically under investigation. One is linked to someone who was in the Northern Beaches, and the other 2 cases are in Wollongong, linked to those Wollongong cases. So as you see, we've seen the proliferation of cases outside the Northern Beaches overnight.
Обединетото кралство забележа повеќе од 53.000 нови случаи на COVID-19, а во болниците во Англија и Велс се лекуваат повеќе патници со коронавирус сега отколку на врвот на првиот бран во април. Рекордниот број на нови инфекции прави притисок врз британската влада да воведе построги ограничувања. Докторот Дејвид Никол од Сдруженијето на лекари во Обединетото кралство вели дека приказните што ги слуша од медицинските работници кои се на терен се ужасни.
I cannot emphasize enough the gravity of the situation and that people must follow the rules, okay? You know, it's fantastic news about the vaccines, but, you know, that is the, in itself is the biggest logistical exercise this country has ever faced in health, okay? It makes walking on the moon seem like walking in the park.
Најмалку 7 лица загина, а 20 се повредени во силниот земјотрес со јачина од 6,3 степени во Централна Хрватска. Земјотресот предизвика голема штета во Петриња, југоисточно од Загреб. Градоначалникот Даринко Думбович изјави дека половина град е срушен.
Овде се нема речи, ово е катастрофа, ово е така непогода како не може да се човек замисли.
This is a disaster. This is a disaster one cannot imagine. You can't imagine this because when you see that you are fighting for your life, when you take a small child out of the car and you run for safety. I don't know if people in houses are alive or dead. Half of the city has been demolished. Our kindergarten has been demolished, our court is demolished too. A lot of things were demolished.
Годинава во март Загреб беше погоден од силен земјотрес со јачина од 5,2 степени што предизвика значителна штета, уби едно лице и повреди најмалку 27. Викторија нема нови локално стекнати случаи на COVID-19 по спроведени повеќе од 8.500 тестови, со еден вратен патник во хотелски карантин тестиран позитивен. Австралискиот совет за социјални услуги вели дека мора да има трајно зголемување на исплатите за социјална помош. Советот ги обнови повиците за зголемување пред следното намалување на JobSeeker програмата во петок, со што исплатата на додатокот за коронавирус ќе се намали на $150 на две недели. Извршната директорка на Советот Касандра Голди за Канал 9 изјави дека примателите ќе изгубат $100 на секој две недели.
For these people, people hit by unemployment, it's going to be very bleak 1 January, and we're really hoping the government hears what's going on out there for people in a very tough labour market.
Од вестите од Македонија. Пописот на населението во Македонија е предвидено да се одржи од 1 до 21 април следната година. Според нацрт законот кој е веќе во собраниска процедура, базата на податоци која ќе се користи ќе се ажурира до 31 март. Сите граѓани на Македонија кои поседуваат документ со кој се докажува нивниот правен однос со државата ќе бидат опфатени со пописот без оглед дали за време на пописот се во земјата или во странство. Новиот амбасадор на Франција во Македонија, Сирил Бомгартнер, во интервју за телевизијата 21 изјавил дека во документите кои ги подготвува Европската Унија нема негирање на јазикот и дека македонски јазик стои во сите документи кои што ги подготвува Европската Унија, а кои се поврзани со преговарачкиот процес. Францускиот амбасадор во своето прво интервју по доаѓањето во Македонија рекол дека разочарувањето кое граѓаните на Македонија го почувствуваа на патот кон Европската Унија е разбирливо, но тој оптимистички гледа на процесот, додавајќи дека работите се менуваат и дека проблемот со соседна Бугарија ќе биде надминат. Во последните 24 часа по компликации од COVID-19 во Македонија починаа 17 лица, а регистрирани се 498 нови случаи, според информациите од Институтот за јавно здравје на Македонија. Повеќе за настаните од Македонија по вестите. Избраната подпредседателка на Соединетите Американски држави Камала Харис ја доби првата доза на Модерна вакцината против COVID-19 пред медиумите. Таа ги повика сите американци да се вакцинираат веднаш штом ќе бидат во можност.
I trust the scientists. And it is the scientists who created and approved this vaccine. So I urge everyone, when it is your turn, get vaccinated. It's about saving your life, the life of your family members, and the life of your community.
Во Израел, повеќе од половина милион луѓе сега се вакцинирани, со што ја направи земјата да има една од највисоките стапки на вакцинација по глава на жител. Земјата започна со дистрибуција на вакцините минатата недела. Израел е под трето национално заклучување во обид да ги намали зголемените стапки на инфекции. Сојузната влада соопшти дека во 2020 година се зголемил бројот на ризици за биосигурност од пратки кои пристигнуваат во меѓународните центри за пошта во Австралија. Сојузниот министер за земјоделство Дејвид Литлрод вели дека повеќе од 60.000 следени пратки представувале ризик за биосигурноста. Ова е зголемување од приближно 3.000 пратки во споредба со истиот период минатата година. Главна цел биле пратките што содржат семе и храна со штетници, вируси и други болести што можат да го загрозат земјоделскиот сектор во Австралија. На еден тинеджер од Хонг Конг му е наредено да помине 4 месеци во затвор за навреда на националното знаме и незаконското собрание на Кина, во време кога Пекинг се повеќе цели кон истакнати активисти за демократија. 19-годишниот Тони Чунг, кој ја предводеше сега распуштената продемократска група, беше осуден на почетокот на овој месец за фрлање на кинеското знаме на земја за време на демонстрациите пред законодавниот дом на Хонг Конг во мај 2019 година. Додека издржува казната, господинот Чунг ќе чека судење за обвинение за отцепување, што може да му донесе доживотен затвор според Законот за национална безбедност на Пекинг, наметнат на Хонг Конг на 30 јуни. Господинот Чунг е првата јавна политичка личност гонета според новиот закон за безбедност. Мексико останува најопасната земја за новинари, со 8 загубени животи во 2020 година. Годинешното истражување на Репортери без граници откри дека 50 новинари ширум светот биле убиени оваа година, а мнозинството умрело во земји што не војуваат. Полин Адесмевел од Репортери без граници вели дека тоа покажува дека повеќето смртни случаи се нарачени убиства што може да бидат особено грозни во Мексико.
One of them was beheaded, another one was cut in piece. So this manner, this way of killing journalists is also a very strong message sent to the whole community of journalists. You do investigate, we threaten you. You continue to investigate, we kill you, and we kill you in such manner.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш му посака срекна нова година на светот и упати апел 2021 година да биде година на заздравување. Во снимената порака, генералниот секретар вели дека новата година носи зраци на надеж и дека светот мора да продолжи да работи заедно во единство и солидарност.
2020 has been a year of trials, tragedies and tears. COVID-19 upended our lives and plunged the world into suffering and grief. But the new year lies ahead, and with it we see rays of hope. If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world. That's the lesson of this most difficult year. Both climate change and the COVID-19 pandemic are crises that can only be addressed by everyone together as part of a transition to an inclusive and sustainable future.
Господинот Гутереш рече дека справувањето со климатската криза, запирањето на ширењето на COVID-19 и заздравувањето на уништените економии и општества се главните приоритети на 2021 година. Дизајнерот Пиер Карден почина на 98 годишна возраст. Дизајните на Карден ја револуционизираа модата во 50-тите и 60-тите години и неговото име стана глобален бренд со лиценци за широк асортиман на производи. Британската модна писателка Джастин Бикарди, која минатата година го интервјуираше Карден, го нарече извонреден човек.
He was extraordinary. I mean, I was very, very lucky. I interviewed him as part of a book that I'm writing about Dior. And he was nearly 100, but his memory for very precise elements of clothes that he had made and designed remained completely intact.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 38,02 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,08 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток 31 декември, во Перт сончево со максимално 32, во Аделаид сончево максимално 29, во Мелбурн облачно максимално 22, во Хобарт слаб повремен дожд, температура до 17, во Камбера облачно максимално 26, во Сиднеј дожд максимално 25, исто во Брисбен дожд максимално 28, во Дарвин дожд и можна бура максимално 32 и во Алис Спрингс сончево и максимално 37.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.